прочулим радком.
Вітаю, сябры. Працягваем знаёмства з паэзіяй паэта Мікола Кусянкова. Ён у 1953 годзе скончыў Будакашылёўскі лясны тэхнікум, працаваў у лясгасах Калінінградскай вобласці, лесаўпарадчыкам на Беларусі і ў Сібіры. У 1969 годзе паступіў на вышэйшыя літаратурныя курсы пры Саюзе пісьменнікаў СССР. З 1985 года працаваў загадчыкам рэдакцыі прозы выдавецтва «Мастацкая літаратура». З 1986 года намеснік галоўнага рэдактара гэтага выдавецтва. Скончыў завочна факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Першы верш надрукаваў у 1955 годзе. Аўтар зборнікаў вершаў «Жывіца», «Без прывалу», «Дуброва» і іншых. Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова за кнігу вершаў «Дуброва», дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры за дылогію «Явар з каліною» і «Арляк і Зязюля». Вершы паэта чытае Владзімір Трапянок.
Вераб'і. Іх пад дахам вывелася шмат. Вось і першы іхні вылет смелы. З вышыні пікіруюць на сад, дзе на голлі вішні пераспелі. Крапівы пад плотам не люблю, і трывожна мне ў пару такую, гора маладому вераб'ю з крапівы здзічэлы кот цікуе. Вечны іх нярадасны цеў. Ды да і нямала ўберажэцца ўсёткі. Вось адзін на вішню ўдала сеў, і другі збіраюцца пад лёткі. А бацькі дзень цэлы чаўнаком. Прылятаюць, можа, з ножкай сотай, пхаюць у раты ім чарвякоў. Добра іх запіць вішнёвым сокам. Кожны вішню сыта дзюбане, чорны сок ужо густы і клейкі. Градуса ўжо ў ім, як у віне, і пасалавеюць верабейкі. Ды да пасля разявяцца раты, сок загус, а суш такая паліць. Ледзь налью карыцца ім вады, а яны ўжо адпілі на палец. А сусед смяецца: «Ну, цяпер не звядзецца рот зладзеяваты. Кажаш, ёсць сланечнік у цябе, але хто ў ім вылушчыў зярняты?» Падшыванцы, быў бы я хлапчук, прасвістаў бы ў раз каменьчык гладкі, а то, бач, адбіліся ад рук, не баяцца ўжо маёй рагаткі. Дровы. Адтуль, дзе расшчэплены атам, энергія нам пацякла. Ды да з лесу мы покуль што хатам вязём на паўгода цяпла. Прыспешвае подых зімовы, і я між людзей не слабак. Змагу расшчапіць я на дровы любы сукаваты цурбак. Энергіяй сонца наліты смаловы духмяны сучок. Адскочыла трэска, нібыта гарачых праменняў пучок. Ды да і бачце, не буду без дроўя з сякерай такой у руках. Узмах, і як лішак здароўя, з грудзей вырываецца «Гах!» Кругляк, разбіваючы з грукам, шчырую да самай начы за сына свайго і за ўнука, бо заўтра ім дроў не сячы. Я з маленства паверыў той былі, дзе адбойны грыміць молаток, чорны камень аднойчы адбілі, а на ім дапатопны лісток. Любы каменю быў ён вякамі, што плылі там марудна, як глей, а ў грудзях маіх сэрца не камень, дык і родны лісток мне мілей. Я пакіну зямны свой набытак і зялёнага свету красу, а на сэрцы і ў нетры адбітак баравога лістка понесу. Город. На Дняпры широким, ці на Сожы, у мітусні згублюся гарадской. Я ўсяго пясчынка. Я прахожы, безназовнего мне людской. Только не зазнаю неведомости, бы у России на лузе кожный миг, тут я адлюструюся у свядомости дорогих сучасников моих. Так во всех проекциях паустану у города великого влачу, самую маленькую загану я у себе закреслить захочу. И тому охотно я доверу городу эскиз моей души. Тока распытаю инженера, что недосказано, подкажи. Свет, с яким наканавана житься, проектуй мяне, пераўтварай. Так скажу, и уже на пах живицы не пойду за тихий небокрай. Бо и свет, где я уже не прохожи, мне свое доверить чертяжи. Чую голос, чем казать пригожи, лепей стать мне гэткім, поможи. Руки. Навеки усхваляваны той игрой, и знала зала, что арфа кожною струной на щирость отказала. Як быцам пальцы гибких рук по пражи бегли тонкой, и все гуло, и чулся гук на пятой нитке звонкой. Так отчаруя много змен, и сивизна увенчая. А покуль не набраклых вен, ни теню под вачами. И покуль стома ёй не узнак, бо зале усёй на утеху натхнёна руки грали. Так, як чаравали у цеху. Руце подказывала рука, як граць таленавіцей. Я чуў то ў небе жаў рука, то перапёлку ў жыце. И стали музыкай самой два тонкія запясці. И взял перстёнак, дыня мой, на пальчику ад шчасця. Русь, якую называюць белой, за маёй паўвековой межой, я люблю цябе, мо пагрубелай, але ўсё ж сыноўняю душой. І хачу, каб з бажаною спелай, дзе б сцяжынка ў полі не вяла, Русь, якую называюць белай, жоўтай, ураджайнай ты была. Хай заўжды красой неабяднелай вабіць гай з-за нівы залатой. Русь, якую называюць белай, чую вечны шум зялёны твой. Не прымаю пушчы пасівелай ад густой чарнобыльскай імжы. Русь, якую называюць белай, сінь нябёс і Прыпяць збіражы. Хай верыць яна ў глыбі ўскіпелай, а над ёй хай птушкі гнёзды ўюць. Русь, якую называюць белай, я памру, а ты заўсёды будь. Помню, ездзіў сюды я па дровы, а як боль закіпаў на душы, я дамоў не спяшаўся з Дубровы, а бывала шаптаў «Памажы». Галавой і спіной прыхінуся да кары векавога ствала, так заўсёды ў вачаі і скрусі мне апорай Дуброва была. А цяпер і сама яна глуха пра бяду шалясціць, пра бяду. Пасылаюць на лісце за духу, адабралі ў карэння ваду. Пагражае павальная згуба і святое, а ўжо не ў цане. Я хачу прытуліцца да дуба, чую, хіліцца дуб да мяне. Гэта боль так асілка хістае на суровай нядобрай мяжы. І збалела я ўжо не густая, мне Дуброва шапне, памажы.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Мікола Кусянкова. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.